რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია 5 წუთში დაიწყება ჩვენი საღამოს საინფორმაციო პროგრამა. მანამდე კი ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ჯერ მოკლედ გეტყვით, რომ სირიაში სასწრაფო ჰუმანიტარული დახმარების გავრცელებას ელიან. ევროკომისიის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ბრექსიტი ევროკავშირის პრობლემას არ შეუქმნის. თურქმენეთის პრეზიდენტი უვადო მმართველობისთვის ემზადება. ასტრანგას თბილისი აცხადებს ინფორმაციას, რომ გაზის სუმი თბილისში დღის ბოლომდე გაიწოვება. არათ თბილისში 11 ადამიანი ჰოსპიტალიზებული გაზის ინტოქსიკაციის სიმპტომებით. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო გამოძიება რუსთაველის გენერალური დირექტორის და მოძრაობის სახელმწიფო ხალხისთვის სატელეფონო საუბრის ჩანაწერის მოპოვება გავრცელების ფაქტზე. ხოლო პროდა აწრულებით გეტყვით. სირიაში დღეიდან ჰუმანიტარული დახმარების გავრცელებას ელიან, რადგან როგორც ჩანს მხარეები საზავო შეთანხმებას დიდწილად იცავენ. გარეს წარგზავნილმა სირიაში სტაფან დე მისტურამ განაცხადა, რომ ბოლო 24 საათის განმავლობაში ძალადობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. ადამიანის უფლებათა სირიის ობსერვატორიის ცნობით საზავო შეთანხმების მხოლოდ უმნიშვნელო დარღვევების შემთხვევებია გამოვლენილი. როგორც ხელისუფლების, ისე მეამბოხეთა მხრიდან ამ შემთხვევებს სიკვდილი არ მოჰყოლია. თემისტურას თქმით, ძალიან მალე გახდება შესაძლებელი გაეროს დახმარების გავრცელება, მათ შორის ალეპოში, სადაც 250 000 ადამიანი ალყაშია მოქცეული. მისი განცხადებით, გაეროს სირიის მთავრობის ავტორიზაციას ელოდება და 20 სატვირთო მანქანისგან შემდგარი ორი კოლონა ალეპოსგან 40 კილომეტრის მოშორებით მზადაა ჰუმანიტარული დახმარების გასავრცელებლად. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა განაცხადა, რომ ევროკავშირის მომავალი რისკის ქვეშ არ დგას, მიუხედავად იმისა, რომ ბრიტანეთმა ბლოკის დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო. ევროპარლამენტის წინაშე ყოველწლიური სიტყვით გამოსვლისას ჟან-კლოდ იუნკერმა განაცხადა, ჩვენ პატივს ვცემთ გაერთიანებული სამეფოს გადაწყვეტილებას და ამავე დროს გული გვწყვება მის გამო, მაგრამ ევროკავშირის მომავალს ეს რისკს არ შეუქმნისო. მან ასევე ისურვა, რომ ბრექსიტი სწრაფად განხორციელდეს, რათა მისი თქმით დიდ ბრიტანეთთან მეგობრულმა ურთიერთობამ ახალი ფორმა შეიძინოს, თუმცა მან იქვე გააფრთხილა დიდ ბრიტანეთი, რომ თუ მას სურს ევროკავშირის ერთიან ბაზართან წვდომის შენარჩუნება, მან უნდა მიიღოს ადამიანების გადაადგილების თავისუფლების ძირეული პრინციპი, რომელსაც ევროკავშირი აღიარებს. თურქმენეთის ლიდერმა გურბანგული ბერდიმუჰამედოვმა ხელი მოაწერა კონსტიტუციის შესწორებას, რომელიც საშუალებას მისცემს მას ასაკის მიუხედავად მიიღოს მონაწილეობა მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში. შესწორების მიხედვით გაუქმდება ამჟამინდელი წესი, რომლის მიხედვითაც საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა ეკრძალება 70 წელს გადაცილებულ კანდიდატებს და პრეზიდენტობის ვადა 5-დან 7 წლამდე გაიზრდება. გაზით მდიდარი თურქმენეთი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე იზოლირებული ქვეყანაა და აქ ჩატარებული არჩევნები ეუთოს დამკვირვებლებს არასდროს უღიარებიათ თავისუფლად და სამართლიანად. დღეს ათენში ევროპული ფეხბურთის მართველი ორგანიზაციის უეფას არჩევნებში სლოვენიელმა ალექსანდრ ჩეფერინმა გაიმარჯვა. ის ამ ორგანიზაციას 2.5 წლის განმავლობაში ჩაუდგება სათავეში. მან 55 ხმიდან 42 მიიღო და აჯობა მთავარ მეტოქეს ჰოლანდიელ მიხაელ ვან პრაგს. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაც ოფიციალურად მხარს ალექსანდრ ჩეფერინს უჭერდა. უეფას წინა პრეზიდენტმა მიშელ პლატინიმ ოფიციალურად გამოაცხადა თანამდებობიდან წასვლის შესახებ კორუფციასთან დაკავშირებული სკანდალის გამო. ყას ტრანსგაზ თბილისის ინფორმაციით, გაზის სუნი თბილისში დღის ბოლომდე გაიწოვება. ამის შესახებ ყას ტრანსგაზ თბილისის დირექტორმა ფინანსურ და მარკეტინგის საკითხებში ნინო თურმანიძემ განაცხადა დღეს ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე. მან თქვა, რომ დღეს შექმნილი ვითარება გამოიწვია იმან, რომ თბილისის რამდენიმე რაიონში ოდორანტის რაოდენობა საგრძნობლად აღემატებოდა დადგენილ ნორმებს. დღეს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში ბუნებრივი აირის სუნთან დაკავშირებით 3000-მდე ზარი შევიდა, თუმცა სამსახურში აცხადებენ, რომ მაშველთა ჯგუფის დახმარება მხოლოდ რამდენიმე შემთხვევაში გახდა საჭირო. სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის პრესსამსახურის ცნობით კი ბუნებრივი აირის ინტოქსიკაციისთვის დამახასიათებელი სიმპტომებით, ყელისწვის, თავის ტკივილის და ღებინების შეგრძნების ჩივილებით დღეს 11 ადამიანის ჰოსპიტალიზაცია გახდა საჭირო. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო გამოძიება რუსთაველის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას და მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერის პაატა ბურჯულაძის სატელეფონო საუბრის ჩანაწერის მოპოვება გავრცელების ფაქტზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, გამოძიებას პირადი მიმოწერის, ტელეფონით საუბრის ან სხვაგვარი ხერხით შეტყობინების, საიდუმლოების დარღვევის მუხლით აწარმოებს კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის კიბერდანაშაულთან ბრძოლის სამმართველო. საარჩევნო ბლოკი თოფაძე მრეწველები ჩვენი სამშობლო 2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებს. ცესკოსკომ თავმჯდომარემ თამარა ჟვანიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ის არ გაასაჩივრებს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას და აღასრულებს მას.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, განვაგზობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. გოდერძი თევზაძე პოლიციას ჩაბარდა.
მინდა რომ დავიცვა პოლიციელის მურდივი. ძეიდან ვაცხადებ შიმშილობას და იმედი მაქვს ობიექტური გამოძიების. დანაშაულში არ უძნობ თავს დანაშავეთ, იმალვაში არ ყოფილვარ.
შემოწმებით პასუხი გავცეთ შეკითხვას, ჟონავს თუ არა თბილისში გაზი.
მიხვდით რომ მხოლოდ ჩვენი კორპუსის პრობლემა არ იყო, მათო იქ დაგროვილი არ იყო. მერე კიდე გავიარეთ და უკვე ქალაქისკენაც რომ ჩამოვედით, რუსთაველის კლინიკაც ვიგზენით სუნი და დანაშაულში მოვახერხებ დარეკვა.
დღეს ინტერნეტში მორიგი ფარული ჩანაწერი გავრცელდა. ამ თემაზე შემოგთავაზებ სიუჟეტს. ასევე ვისაუბრებთ საინტერნეტო პლატფორმა ინფორმირებული არჩევნებისათვის ასეთ თემაზე.
პარტიების ამოცანა არის ის, რომ დაეხმაროს ერთის ხრუ ამომრჩეველს ინფორმირებული არჩევნების გაკეთებაში და მეორეს ხრუ წაახალისოს და უბიძგოს პოლიტიკურ პარტიებს იმისკენ, რომ ნათელი და კონკრეტული ხედვები შესთავაზონ საზოგადოებას წინასაარჩევნო პროგრამებთან დაკავშირებით.
ჩვენს დღევანდელ ეთერში არის ოლკურეული დისკუსია, რომელიც ასევე საარჩევნო თემას ეძღვნება, ვისაუბრებთ ეგზიტ პოლების საკითხზე.
ეგზიტ პოლი ეს არის გამოკითხვა არჩევნების დღეს, რომელიც არა წინასწარ განწყობებს იკვლევს, არამედ კონკრეტულად იკვლევს იმ ადამიანის ასს, ვინც უკვე მისცა ხმა არჩევნებში.
გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. დემურსტურუას თვითმკვლელობამდე მიყვანაში ბრალდებული პოლიციის ყოფილი თანამშრომელი გოდერძი თევზაძე პოლიციას ჩაბარდა. თუმცა ის ბრალდებას არ აღიარებს და შიმშილობას იწყებს ობიექტური გამოძიების მოთხოვნით. თევზაძე ასევე უარყოფს დემურსტურუას მეგობარ ოლეგ თავაძეზე ზეწოლის ფაქტსაც. ყოფილი სამართალდამცველი აცხადებს, რომ მან პოლიციელის მუნდირი უნდა დაიცვას. გამოძიება მას ბოლო ორი კვირა ეძებდა, მას შემდეგ რაც ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ დაუსწრებლად შეუფარდა წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
სამტრედიის პოლიციის ყოფილი თანამშრომელი გოდერძი თევზაძე ორკვირიანი მიმალვის შემდეგ პოლიციას ჩაბარდა და ახლა ის ქუთაისის ნომერ მეორე საპროვილოში იმყოფება. სოფელ დაფნარის მკვიდრი 22 წლის დემურსტურუას თვითმკვლელობამდე მიყვანაში ბრალდებული თევზაძე ყველა ბრალდებას უარყოფს და ამბობს, რომ არც ვინმეზე უძალადია და არც მიმალვაში იმყოფებოდა. მეტიც, პროტესტის ნიშნად მან შიმშილობა დაიწყო.
მინდა რომ დავიცვა პოლიციელის მურდივი. ძეიდან ვაცხადებ შიმშილობას და იმედი მაქვს ობიექტური ძიების დანაშაულში არ უძნობ თავს დანაშავეთ, იმალვაში არ ყოფილვარ.
გოდერძი თევზაძე ამბობს, რომ დემურსტურუასთან ჩვეულებრივი ურთიერთობა ჰქონდა, ისეთი როგორც უბნის ინსპექტორს უნდა ჰქონდეს მოქალაქესთან. უარყოფს გარდაცვლილის მეგობარ თავაძეზე ზეწოლის ფაქტსაც და აცხადებს, რომ თავაძე ძრუმოწმია. თევზაძის პოლიციაში ჩაბარებამდე ორი დღით ადრე ქუთაისში რეგიონალური მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას დემურსტურუას საქმის გამოძიების საკითხს ბიძინა ივანიშვილიც გამოეხმაურა. მან სამართალდამცავი ორგანოების მუშაობას უწოდა თანმიმდევრული და განაცხადა, რომ 22 წლის ახალგაზრდის თვითმკვლელობამდე მიყვანაში ბრალდებული თევზაძე შესატყვის მიიღებს. გოდერძი თევზაძის ინტერესებს სასამართლოში ადვოკატი ლედი ტუკვაძე დაიცავს. მან სამართალდამცველებს თევზაძის განსაკუთრებული დაცვისაკენ უკვე მოუწოდა, რადგან მისი სიტყვებით დემურსტურუას ოჯახის წევრები თევზაძეების ოჯახს ემუქრებიან.
მოუწოდებ საშელახსრულების დაპრობაციის სამინისტროს, რომ გამოიყენოს დაცვის უპრეცედენტო ზომები, რომ მისი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა იყოს დაცული. ქალბატონი დარიკო ემუქრება თევზაძეების ოჯახს. უკარა არის რეალური, რადგანაც ბიცოლა არის ნასამართლები მკვლელობაზე, ასევე მისი ძმა არის მრავლის ნასამართლები. აქედან გამომდინარე, ეს რეალური საფრთხე არსებობს.
გავახსენოთ, რომ დემურსტურუამ თავი 7 აგვისტოს ჩამოიხრჩო. მან დატოვა წერილი, რომელშიც წერდა, რომ გადაწყვეტილება პოლიციელ გოდერძი თევზაძის მხრიდან განხორციელებული ზეწოლის გამო მიიღო. ბრალდებულ პოლიციელს გოდერძი, თევზადეს კი ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ დაუსწრებლად ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა 30 აგვისტოს შეუფარდა. საქმე სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების და თვითმკვლელობამდე მიყვანის ფაქტზეა აღძრული, რაც ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს. გარდაცვლილი დემონსტრუას ოჯახის წევრების მოთხოვნა თევზაძის დაკავების შემდეგაც არის უცვლელი. მკაცრად დაისაჯოს დამნაშავე. ამას მოითხოვს სტურუას დედა ნონა ჯოჯუა და სტურუას ბიცოლა დარიკო ჯაში.
არავითარი განთავისუფლება და არავითარი არაფერი. აი მინდა რომ დაისაჯოს ძალიან მკაცრი კანონით.
აქამდე ვერ დაიჭირეს. ძალიან კარგად იცოდა სამტრედიამ სად იყო გოდერძი თევზაძე და სად იმალებოდა. უბრალოდ არ უნდოდათ მისი დაჭერა.
დემონსტრუას ოჯახის ადვოკატი ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი გურამ იმნაძე აცხადებს, რომ პროკურატურის საგამოძიებო სამსახურის უმთავრესი ინტერესი ახლა ყველა იმ მტკიცებულების მოპოვება უნდა გახდეს, რაც საკმარისი იქნება ამ საქმეზე საბოლოო გამამტყუნებელი განაჩენის გამოსატანად. ზოგადად კი იმნაძე მისი არერთი კოლეგის მსგავსად მიიჩნევს, რომ სისტემა შესაცვლელია.
სახელმწიფო აქვს არა ინდივიდუალური და გამონაკლისი შემთხვევა, არამედ ეს არის სისტემური პრობლემა. აუცილებელი არის შინაგანაც სამინისტროში თანამშრომლების სერიოზული გადამზადება, ასევე პოლიტიკის შეცვლა, რომლის შემდეგაც პოლიციელები თავიანთი მუშაობის დროს, თავიანთი უფლებამოსილების განხორციელების დროს აქცენტს გააკეთებენ არა მოქალაქეების დაშანტაჟებაზე, მათი ძულებაზე, არამედ მათი თავი საზრუნავი იქნება მოქალაქეების ნდობის მოპოვებაზე.
არასამთავრობო სექტორში ასევე ფიქრობენ, რომ გოდერძი თევზაძე არ არის გამონაკლისი. პოლიციელების მხრიდან ძალადობა ისევ სისტემის ნაწილად რჩება. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი გიორგი გვილავა აცხადებს, პოლიციელების დიდ ნაწილში ადამიანებზე მუქარით და სხვა ძალადობრივი ხერხებით ზემოქმედება და სწორედ ამ გზით ინფორმაციის მიღება წლების განმავლობაში მიიჩნეოდა ნორმად. და ეს მისი სიტყვებით დღემდე ასია. მისი თქმით, სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი პოლიციის მხრიდან მიდგომების ძირეულად შეცვლა. გიორგი გვილავა ფიქრობს, რომ ამას პოლიტიკური ნება სჭირდება. სხვა შემთხვევაში კიდევ ბევრი ადამიანის სიცოცხლე შესაძლოა დასრულდეს ისე ტრაგიკულად, როგორც დემონსტრუას შემთხვევაში მოხდა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განმოგზავნეთ გადაცემას პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი სასტრაფო სამედიცინო სამსახურის პრეს სამსახურზე დაყრდნობით იტყობინება, რომ ბუნებრივი აირის ინტოქსიკაციისთვის დამახასიათებელი სიმპტომებით 14 სექტემბერს 11 პაციენტის ჰოსპიტალიზაცია გახდა საჭირო. ჟონავს თუ არა ქალაქში ბუნებრივი აირი, ამ კითხვაზე პასუხი არა აქვს კომპანია ტრანსგაზ თბილისი. უფრო ზუსტად, კომპანიის ხელმძღვანელობამ რადიო თავისუფლებას უარი უთხრა ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას. კომპანიის ერთ-ერთი თანამშრომლის განმარტებით, კომპანია მხოლოდ და მხოლოდ იმ წერილობითი განცხადებით შემოიფარგლება, რომელიც მან 14 სექტემბერს გაავრცელა და სადაც ნათქვამია, რომ ქალაქის რამდენიმე უბანში გამძაფრებული სუნი, რომელიც ბუნებრივ აირს გამოყვა, მასში სპეციალური დანამატის ოდორანტის გაშვების მიზეზია. ის ადამიანების ჯანმრთელობას საფრთხეს არ უქმნის და პერიოდულად ემატება ბუნებრივ აირს, რათა ადვილად იქნეს აღმოჩენილი აირის გაჟონვის ადგილები. ნინო თახნიშვილი მუშაობდა ამ თემაზე.
ბუნებრივი აირისთვის სუნის მატება ხატია შამუგიამ დილის 9 საათისთვის იგრძნო. ის ოჯახთან ერთად ზემო ვერაზე ცხოვრობს. სუნი სახლში აივნებიდან შევიდა. უსიამოვნო სუნმა მეზობლებიც შეაწუხა. ხატიამ გაზმომარაგების კომპანიის ტრანსგაზის ხელხაზზე დაკავშირება მხოლოდ 9:30 საათის შემდეგ გზად სამსახურისკენ მოახერხა.
მივხვდით, რომ მხოლოდ ჩვენი კორპუსის პრობლემა არ იყო, მარტო იქ დაგროვილი არ იყო. მე კიდე გავიარეთ და უკვე ქალაქისკენაც რომ ჩამოვედით, რუსთაველისკენ იქაც ვიგზენით სუნი და ამასობაში მოახერხეთ დარეკვა. გვიპასუხეთ და გითხრეთ, რომ ეს ოდორანტია გაშრაბული, ტექნიკური სამუშაოებია, რომ ამოწ
სუნი, რომელიც ძირითადად ვაკესაბურთალოსა და ვერის ტერიტორიაზე გავრცელდა, თუმცა თბილისის მოსახლეობა მის ხოვნებშიც იგრძნო, ბუნებრივ აირში ნივთიერება ოდორანტის დამატებამ გამოიწვია. როგორც საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიაში რადიო თავისუფლებას განუმარტეს, ოდორანტი ბუნებრივ აირს ინტენსიურად ემატება, იმისათვის, რათა მარტივად მოხდეს აირის გაჟონვის აღმოჩენა. 14 სექტემბრის დილას ოდორიზაციის შედეგად გამოფრქვეულ სუნს საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის მთავარი ინჟინერი გიგლა თამაზაშვილი ტექნიკურ შეცდომას აბრალებს და ამბობს, რომ გამძაფრებული სუნი ბუნებრივ აირში მეტი შემცველობით გაშვებულმა ნივთიერებამ გამოიწვია.
სისტემატიურად ემატება, უბრალოდ ამ შემთხვევაში მოხდა ოდნავ მეტი დოზის დამატება ტექნიკური პრობლემის გამო და ამან გამოიწვია აღნიშნული პრობლემა. მცირე ოდენობით მოხდა რამოდენიმე წოცითხა დაჭარბება, რამაც გამოიწვია მომწრებული სუნი.
მხოლოდ გადამეტებული რაოდენობით გაშვებული ოდორანტი გახდა მიზეზი ქალაქში გავრცელებული სუნისა, თუ ამის მიზეზი შესაძლოა ბუნებრივი არის გაჟონვა იყოს, ამ კითხვაზე ზუსტი პასუხი გიგლა თამაზაშვილს არ აქვს.
გაჟონვა აპრიორი არ არის, იმიტომ შეიძლება გასქურა თილის გახსნას დიასახლისმა და ის ორი წამიც კი იყოს საკმარის იმისთვის, რომ სუნი გავრცელდეს. ეგ ხასტურასაც თან შესაკითხი თემა.
აღმოჩინეს თუ არა ბუნებრივი არის გაზრონვის შემთხვევები გამოძახებაზე გასულმა კომპანია ყასტრანსგაზის საავარიო სამსახურის თანამშრომლებმა, ამ კითხვაზე პასუხის გაცემაზე უარს ამბობს კომპანია ყასტრანსგაზი. უფრო ზუსტად კი, როგორც რადიო თავისუფლების კომპანიის თანამშრომელმა განუმარტა, 14 სექტემბრის დღის პირველ ნახევარში გავრცელებული განცხადების გარდა კომპანია სხვა დამატებით ინფორმაციას აღარ გასცემს. შესაბამისად ვერ მივიღეთ კითხვაზე პასუხი, ჟონავს თუ არა ქალაქში გაზი. 14 სექტემბრის დილას ბუნებრივ აირში ოდორანტის გაშვების შედეგად გავრცელებულ სუნს ორი მიზეზი შეიძლება ჰქონდეს. გიხსნის ქიმიის დოქტორი ლელა მეტრეველი. პირველი, ბუნებრივი აირის გაჟონვა და მეორე, ბუნებრივ აირში ზედმეტი ოდენობის ნივთიერების ოდორანტის გაშვება. რასაფრთხეს უქმნის ბუნებრივი აირის გაჟონვა ადამიანებს? როგორც ლელა მეტრეველი განმარტავს, დახშულ სივრცეში გარკვეული რაოდენობის მეთანის დაგროვების შედეგად შესაძლოა მოხდეს აფეთქება. და გარდა ამისა,
ჟანგბადის შემცველობა აღარ იქნება გარემომთვლელ ხაერში საკმარისი, სუნთქვა გაგვიჭირდება.
გამძაფრებულმა სუნმა შეაწუხა აგვისტოს ბოლოს ხატია აფხაზავაც. ადგილზე მისულმა საავარიო სამსახურის თანამშრომლებმა ბუნებრივი აირის მილზე დაზიანება აღმოაჩინეს.
ეს ფანტაში გამოემატა იმდენად, რომ უკვე გაზისამთების სექციაში და გარედან შემოდიოდა ხადარბაზოდან. მოვიდნენ, შემოწმეს ჩვენ ხადარბაზოს მეზობელი ხადარბაზოს და რაღაცები შემოახვიეს. ხადარბაზოში რა შემოდის მილიტა იქ და რომ ნაწილზე და გამოდიოდა.
კომპანია ყასტრანსგაზ თბილისმა ბუნებრივი აირისთვის სუნის საგრძნობ მატებასთან დაკავშირებით განცხადება მას შემდეგ გაავრცელა, რაც 14 სექტემბრის დილიდან კომპანიის ცხელხაზსა და სამაშველო სამსახურში მოქალაქეთა ზარებმა მკვეთრად იმატა. განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ოდორანტის დამატებასთან დაკავშირებით ისინი პასუხისმგებლობას იხსნიან. განცხადების შინაარსის თანახმად, მათ ერთის მხრივ მოსახლეობას სიმშვიდისკენ მოუწოდეს და განმარტეს, რომ ოდორანტის სუნი ჯანმრთელობისთვის საშიში არ არის, თუმცა მეორეს მხრივ მოუწოდეს მოსახლეობას, რომ საავარიო ბრიგადის ადგილზე მისვლამდე გადაეკეტათ გაზისონკანები და გაენიავებინათ ოთახები. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. აქ მინდა შეგახსენოთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემები და სხვა ინფორმაციაც ჩვენი რადიოსი, ჩვენი რადიო შესახებ და ჩვენს მიერ წარმოებული სხვა საქმიანობა შეგიძლიათ შეიტყოთ და მას გაეცნოთ ჩვენს გვერდზე Facebook-ზე, ასევე Twitter-ზე და Instagram-ზე. რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ნიდერლანდის ინსტიტუტმა მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ამომრჩეველთა ინფორმირებისთვის სპეციალური საინტერნეტო პორტალის partiebi.ge-ის პრეზენტაცია გამართა. საინტერნეტო გვერდი შექმნილია იმისთვის, რომ ამომრჩეველს არჩევნებში მონაწილე პარტიათა შესახებ ინფორმაცია მიეწოდოს და ამ პარტიების ერთმანეთთან შედარების საშუალება მიეცეთ ამომრჩევლებს. ნინო ხარაძემ მოამზადა სიუჟეტი ამ თემაზე.
იმისთვის რომ ამურჩეულ საშუალება ქონდეს გაიგოს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიების პროგრამები, მათი ხედვები სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებით, ნიდერლანდის ინსტიტუტმა მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის პარტიებს სპეციალური კითხვარი დაუგზავნა. კითხვებზე საპასუხოდ კი პარტიებს 250 სიტყვიანი ლიმიტი უნდა დაეცვათ. ამ მეთოდით შედგენილი მონაცემები ინტერნეტ საიტზე პარტიები ჯიგანთავსდა. როგორც ნიდერლანდის ინსტიტუტის მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში ლევან ცუცკირიძე ამბობს, ამ გზით ერთი მხრივ ამომრჩევლებს ინფორმირებული არჩევანი საშუალება ექნებათ, მეორე მხრივ პარტიების ანგარიშვალდებულება გაიზრდება მათ მიმართ, ვისგანაც არჩევნებში მხარდაჭერას მოერიან.
პარტიების ამოცანა არის ის, რომ დაეხმაროს 1/3 ამომრჩეველს ინფორმირებული არჩევანის გაკეთებაში და მეორე მხრივ წაახალისოს და უბიძგოს პოლიტიკურ პარტიებს იმისკენ, რომ ნათელი და კონკრეტული ხედვები შესთავაზონ საზოგადოებას წინასაარჩევნო პროგრამებთან დაკავშირებით. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა არ მხოლოდ ერთმანეთი აკრიტიკონ, არამედ ხალხს უთხრან, როგორ აპირებენ რაღაც მნიშვნელოვანი საკითხების შეცვლას ქვეყანაში და გაუმჯობესებას, და ეს ვებსაიტი სწორედ ამას ემსახურება.
ინტერნეტ გვერდის პარტიები ჯის მეშვეობით ამომრჩეველ საშუალება აქვს არამხოლოდ პარტიების ამჟამინდელ პროგრამებს გაეცნოს, არამედ შეადაროს ერთმანეთ სამი პარტიის ხედვა. ასევე შეადაროს თითოეული პარტიის პროგრამები, მაგალითად 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ და ამჟამად. გაიგოს, რა სპირდებოდა პარტიან საარჩევნო ბლოგი წინაწლებში და როგორ შეიცვალა მისი პროგრამა სხვადასხვა გარემო პირობების გათვალისწინებით, როგორიც არის ეკონომიკური მდგომარეობა, რეგიონული ფაქტორები და სხვა. ამგვარი ინტერნეტ პლატფორმის შექმნა დიდი მხარდაჭერაა პოლიტიკური პარტიების და ამომრჩევლისთვის, ამბობს რესპუბლიკური პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი თამარ კორძაია.
ერთი სივრცის შექმნა, სადაც არჩევნების შესახებ ინფორმაცია მოიყრის თავს, იქნა არის ძალიან კომფორტული როგორც პარტიებისთვის, ასევე ამომრჩევლებისთვის.
ზოგადად ნიმდი მრავალპარტიული სისტემის ჩამოყალიბებას ძალიან უწყობს ხელს და თავის მხრივ ამგვარი საიტის შექმნა ამომრჩევლისთვის გაცნობიერებული არჩევანის გაკეთების დამატებითი საშუალება იქნება, მიჩნევს პრეზიდენტის მრჩეველი პოლიტიკურ საკითხებში ფიქრია ჩიხრაძე.
ერთია, პარტიები რას თავაზობენ ამომრჩეველს იმ ძალიან ტკივნეულ პრობლემებზე, რომლებიც აწუხებს ჩვენ საზოგადოებას და სწორედ პროგრამების მეშვეობით ხდება, და მეორეა, ხშირ შემთხვევაში ისეთი დებატები, რომელიც ამომრჩევლისთვის არაფრის მომცემი არ არის და მხოლოდ ურთიერთბრალდებებში გამოიხატება.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის თინა ბოკუჩავას თქმით კი საიტი დაეხმარება ამომრჩევალს შეადაროს პარტიების დაპირებები და გაარჩიოს მათგან, რომელია რეალურ მონაცემებზე დამყარებული და რომელი შეიცავს პოპულიზმს.
ემსახურება იმის, რომ ამომრჩეველი იყოს უფრო ინფორმირებული და ორიენტირებული სწორედ კონკრეტულ შემოთავაზებებზე, რაც სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებს აქვთ წინასაარჩევნოდ. ჩემთვის ძალიან სამწუხაროა, რომ მართველი გუნდის თავი ამოცანა ეს არ არის. ჩვენ ხედავთ, რომ მათ პროგრამა საერთოდ არ ქონდათ, რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა.
3W პარტიები G ნიდერლანდის ინსტიტუტის მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის პროექტია, რომელიც 2012 წლიდან მოყოლებული რეგულარულად აქვეყნებს საქართველოს პოლიტიკური პარტიების წინასაარჩევნო შეხედულებებს ქვეყნის მნიშვნელოვან პოლიტიკურ და ეკონომიკურ, სოციალურ საკითხებზე. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა გესაუბრებით ფარული ჩანაწერების თემაზე, რომელზეც კარგახანია არ ქონდა საუბარი. აი, დღეს 14 სექტემბერს გავრცელდა ფარული სატელეფონო ჩანაწერი, რომელშიც ლიდერი ორგანიზაციისა მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის პაატა ბურჯულაძე და ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია საუბრობენ. ჩანაწერში ნიკა გვარამია პაატა ბურჯულაძეს პოლიტიკური ცენტრის გირჩის იმ წევრების პოზიციის გამო საყვედურობს, რომლებმაც განაცხადეს, რომ ახალი მოწვევის პარლამენტში მოხვედრის შემთხვევაში ქართულ ოცნებასთან კოალიციაში შესვლას არ გამორიცხავენ. სატელეფონო ჩანაწერის გავრცელების ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის სამმართველომ გამოძიება პირადი მიმოწერის ტელეფონით საუბრის ან სხვაგვარი ხერხით შეტყობინების უკანონოდ მოპოვებისა და გავრცელების ფაქტზე დაიწყო. მიუხედავად იმისა, რომ გამოძიებას არ ენდობა, მის შეკითხვებზე პასუხების გაცემას აპირებს რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია, რომელიც თავის მხრივ ადესტურებს პაატა ბურჯულაძესთან სატელეფონო საუბრის ფაქტს და უკვე აქვს პასუხები იმაზეც, ვინ ჩაწერა და გავრცელა ეს საუბარი.
ფიგურანტია სულ ან საკუთრივ უშიშროების სამსახური, იმიტომ რომ ეს არის ღია კავშირით განხორციელებული ზარი, ან ჩვეულებრივად მობილური ტელეფონით განხორციელებული ზარი, ამას ისმენს ან სუსი, რომელსაც ხელმისაწვდომობა აქვს, ან პროვაიდერი ამ საუბრის, და ეს არის ჯეოსელი ორივე შემთხვევაში, ჩემ შემთხვევაშიც და ბატონ ბაათა შემთხვევაშიც ორივე ჯეოსელის ტელეფონზე ვარ, ან ის ვინც როუმინგის ოპერატორია, ანუ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალური სამსახური. ვიზა აქვს ეჭვი ქართულ ხელისუფლებას, მე ძალიან მაინტერესებს, მაგრამ ყველამ ვიცით ამ შეკითხვაზე პასუხი რაც არის. ჩვენ გვისმენს, გვითვალთვალებს, გვიღებს, იწერს და ამას შემდგომში აქვეყნებს ბიძინა ივანიშვილის დავალებით სურსი.
Ამბობს რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი, რომელიც აქვე დასცენს, რომ ამ საუბრის ჩანაწერის გავრცელება იმის ინტერესშია, ვისაც სურს აჩვენოს, რომ პაატა ბურჭულაძე დაკავშირებულია მიხეილ სააკაშვილთან და რუსთავი ორთან და იმართება ნიკა გვარამიას მიერ. აქვე იგი გამოთქვამს, ვარაუდს, რომ ჩანაწერი გარდა იმისა, რომ უკანონოა, დამონტაჟებულიცაა. ის რომ ჩანაწერი მართლაც დამონტაჟებულია და წინასაარჩევნოდ მიმართულია პაატა ბურჭულაძის დისკრედიტაციისკენ, ჩვენთან საუბარში დაადასტურა მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის წევრმა დავით ჯანდიერმა.
ეს საუბარი არ არის სრული, მიუხედავად იმისა, რომ ეს საუბარი რა თქმა უნდა შედგა. საინტერესო არის ის, რომ ამ საუბრიდან ამოღებულია მონაკვეთი, სადაც პაატა ბურჭულაძე ამბობს, რომ ის არც უცნების მომხრეა და არც ნაციონალური მოძრაობის. სამწუხაროდ ისევე ის არის, რომ რეალურად ძალადამცავი ორგანოები საქართველოში და მათ შორის უსაფრთხოების სამსახური არ არის დეპოლიტიზებული, განსხვავებით იმისგან, რასაც მუდმივად კუნტრიტებს ხელისუფლება. ეს არის ერთ-ერთი ნათელი მაგალითი იმის, რომ ხელისუფლება ერევა სხვის პირად ცხოვრებაში, პირად საუბრებში და შემდგომში ხდება მისი გასაჯაროება.
დავით ჯანდიერი ამბობს, რომ სკანდალური არა საუბრის შინაარსი, არამედ ფაქტი იმისა, რომ უსმენენ დამოუკიდებელი მედია საშუალების ხელმძღვანელსა და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის ლიდერს. ამ გარემოებაზე განსაკუთრებულად ამახვილებენ ყურადღებას ზოგადად ოპოზიციურ პოლიტიკურ სპექტრსა და არასამთავრობო სექტორში. კამპანია ენშენგეხება სახელით საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონზე მუშაობა მათ აჩვენა, რომ ხელისუფლებას ფარული და უკანონო თვალთვალის პრობლემის სრულფასოვნად მოგვარების პოლიტიკური ნება არ ჰქონდა.
ის რაც იყო გასაკეთებელი ხელისუფლების მანეს არ გააკეთა და შესაბამისად ის კითხვის ნიშნები მაინც რჩება, რომ სპეცსამსახურებს შეიძლება ჰქონდეთ სურვილი, რომ ბოროტად გამოიყენონ თავიანთი ძალაუფლება და ის ტექნიკური საშუალებები, რომელიც მათ გააჩნიათ. დღეს ცალსახად ეს ყველაფერი არის მთავრობის პასუხისმგებლობა. კიდევ ერთხელ ჩვენ ვთხოვთ მათ, რომ ეფექტური გამოძიება ჩაატარონ არა მხოლოდ ამ ფაქტთან დაკავშირებით, არამედ სხვა ფაქტებთან დაკავშირებითაც.
ამბობს ეკა გიგაური. თავის მხრივ, ინტერნეტში 14 სექტემბერს გავრცელებული აუდიო ჩანაწერის მოპოვებისა და გავრცელების კანონიერებასთან დაკავშირებით საგამოძიებო ორგანოებს მყისიერი და ეფექტური რეაგირებისკენ მოუწოდებს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორიც. თავის მხრივ, სახელმწიფო დაცვის სამსახური აღნიშნული ჩანაწერის მოპოვებასა და გავრცელებასთან კავშირს უარყოფს. ნონა მჭეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
When my heart starts beating like a hammer and my eyes get full of tears, oh, when my heart starts beating like a hammer full of tears, you know you only been gone 24 hours, baby. Oh, but it seemed like a million years. If I ever mistreated you, baby, you know I didn't mean no harm. Oh, if I ever mistreated you, baby,
cause I didn't mean no harm. You know I'm just a little country boy, baby. And I was raised right down on the cotton farm.
Ცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ კვლავ ვბრუნდებით ეთერში. ახალი ამბების გამოშვებით დავით კაკაბაძე არის მიკროფონთან თბილისის დროით 18:30-ზე.
საარჩევნო ბლოკი თოფაძე მრეწველები ჩვენი სამშობლო მიიღებს მონაწილეობას 2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში. როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ განუცხადა ჟურნალისტებს, ის არ გაასაჩივრებს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას. საარჩევნო ბლოკ თოფაძე მრეწველები ჩვენი სამშობლოსთვის ცესკომ გაუქმა საარჩევნო რეგისტრაცია. სირიაში დღეიდან ჰუმანიტარული დახმარების გავრცელებას ელიან, რადგან როგორც ჩანს მხარეები დიდწილად იცავენ საზავო შეთანხმებას. როგორც სირიის საკითხებში გაეროს საგანგებო წარმომადგენელმა სტეფან დიმისტურამ განაცხადა, ბოლო 24 საათის განმავლობაში ძალადობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა განაცხადა, რომ ევროკავშირის მომავალ საფრთხე არ ემუქრება, მიუხედავად იმისა, რომ ბრიტანეთმა ბლოკის დატოვება გადაწყვიტა. ჩვენ პატივს ვცემთ გაერთიანებული სამეფოს გადაწყვეტილებას და ამავე დროს გული გწყდება მის გამო, მაგრამ ევროკავშირის მომავალს ეს საფრთხეს არ შეუქმნისო, თქვა მან ევროპარლამენტის წინაშე ყოველწლიური სიტყვით გამოსვლისას. დემურ სტუროას თვითმკვლელობამდე მიყვანაში ბრალდებული სამტრედიის პოლიციის ყოფილი თანამშრომლის გოდერძი თევზაძის ახლობლები საპროტესტო აქციას მართავენ ქუთაისში, დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურასთან. და ბოლოს, ევროპის ფეხბურთის მმართველ ორგანოს უეფას არჩევნებში სლოვენიელმა ალექსანდერ ჩეფერინმა გაიმარჯვა. არჩევნები ათენში გაიმართა. ჩეფერინი უეფას 2.5 წლის მანძილზე უხელმძღვანელებს. მან 55 ხმიდან 42 მიიღო და აჯობა მთავარ მეტოქეს ჰოლანდიელ მიხაელ ვან პრააგს.
ეს გახდა დავით კაკაბაძე, მან ახალი ამბების მოკლე გამოშვება გაგვაცნო. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. დღევანდელ სადისკუსიო რუბრიკაში და ახლა ამ სადისკუსიო რუბრიკას შემოგთავაზებთ, ეგზიტ პოლებზე ვილაპარაკებთ. ყველას უნდა არჩევნების დღეს პირველს ჰქონდეს ინფორმაცია შედეგებზე, პარტიებსაც, ამომრჩეველსაც და ტელეკომპანიებსაც. თითქოს ყველა კმაყოფილი უნდა იყოს ეგზიტ პოლით, თუმცა ცოტა რამეზე თუ დაობენ ისე, როგორც ეგზიტ პოლების შედეგებზე და იმაზე, ვინ ვის და რატომ შეუკვეთა გამოკვლევა. თემა კვლავ გააქტუალურდა ახლა საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად. რამდენიმე დღის წინ არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთმა ჯგუფმა გაავრცელა განცხადება, რომლითაც საზოგადოებრივ მაუწყებელს მოუწოდებდა შეეცვალა გადაწყვეტილება რამდენიმე კერძო ტელეკომპანიასთან ერთად ეგზიტ პოლის შეკვეთის თაობაზე. ხელმომწერი ორგანიზაციები, მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, მიიჩნევენ, რომ ეს პროექტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიუკერძოებლობას დააყენებს ეჩქვეში. საზოგადოებრივი აზრის რა ტიპის გამოკვლევაა ეგზიტ პოლი და რატომ ადევს მას განსაკუთრებული ფასი საქართველოში? ამ საკითხებზე სასაუბროთ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია კვლევითი ორგანიზაციის ACT Georgia's აღმასრულებელი დირექტორი რუსუდან თელია და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი მკვლევარი ანა დაბრუნდაშვილი.
თავდაპირველად მინდა, ქალბატონო, რუსუდან თქვენ მოგმართოთ იმისთვის, რომ თავიდანვე საუბრის დასაწყისშივე განმარტოთ, რა ტიპის გამოკვლევაა ეგზიტ პოლი.
Exit poll ეს არის გამოკითხვა არჩევნების დღეს, რომელიც არა წინასწარ განწყობებს იკვლევს, არამედ კონკრეტულად იკვლევს იმ ადამიანის აზრს, ვინც უკვე მისცა ხმა არჩევნებში. აი ეს არის, ასე ვთქვათ, ამ გამოკითხვის არსი, ეს უნდა აუცილებლად განხორციელდეს იმ დღეს და უკვე იმ ადამიანთან, რესპონდენტთან, ვინც ხმა მისცა არჩევნებში.
მინდა ახლა ანას მიმართო, რამ გამოიწვია ის პოზიცია, რაც თქვენ გამოხატეთ სხვა ორგანიზაციებთან ერთად 8 სექტემბრის განცხადებაში, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი უერთდებოდა დამკვეთ ტელევიზიებს, სხვა ტელევიზიებს ეგზიტ პოლისა.
ჩვენი პოზიცია ძირითადად ემყარებოდა ერთ მოსაზრებას, რომ ეგზიტ პოლები საქართველოში ძირითადად ხდება ხოლმე შემდეგ პოლიტიკური პარტიების მხრიდან მანიპულაციის საგანი. ჩვენ მივიღეთ ასეთ სიტუაცია, როდესაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი გაერთიანდა ერთ გუნდში, კერძო ტელეკომპანიებთან ერთად, რომელთაც შესაძლოა ჰქონდეთ რაღაც განსაზღვრული დაუშვათ სარედაქციო პოლიტიკა, რომელიც შეიძლება რომ არ იყოს პოლიტიკურად ნეიტრალური. შესაბამისად, საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელიც უნდა იყოს მიუკერძოებელი მედია საშუალება საქართველოს ბაზარზე, ამ კერძო ტელეკომპანიებთან ერთად გაერთიანებით თავადაც პოლარიზებულ მედია გარემოში გვევლინება როგორც მხარე, რაც მიგვაჩნია, რომ საზოგადოებრივი იმიჯზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ არ აისახება დადებითად და ეს არის შესაბამისად სარისკო ნაბიჯი საზოგადოებრივი მაუწყებლის მხრიდან.
რომ დავაზუსტოთ პოზიცია მსმენელისთვის, ანუ საზოგადოებრივი მაუწყებელი რომ ყოფილიყო მარტო ცალკე სხვა ეგზიტ პოლის დამკვეთი შესაძლებელი იყო თქვა თქვენი პოზიციის შეცვლა?
დიახ, ცალკე რო ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ეს იქნებოდა სხვა სიტუაცია, თუმცა ეგზიტ პოლები თუ გავითვალისწინებთ, როგორი ისტორია ჰქონდა ეგზიტ პოლებს საქართველოში, რომ ყოველთვის ხდებოდა ეს რაღაც გარკვეული მანიპულაციების საგანი, მაინც ეს იქნებოდა სარისკო ალბათ საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის, თუმცა ეს იქნებოდა სხვა სიტუაცია აბსოლუტურად და დღეს ჩვენ მივიღეთ აბსოლუტურად სხვა სიტუაცია.
ქაბატონ რუსუდან, მინდა რომ მეტი ვთქვა ახლა თვითონ ეგზიტ პოლის რაობაზე. გულისხმობ რას? ეგზიტ პოლს ტელევიზია არ ახორციელებს, ან რომელიმე ორგანიზაცია, ის უკვეთავს კვლევით ორგანიზაციას ეგზიტ პოლის ჩატარებას. საინტერესოა, სად იწყება და სად მთავრდება კვლევითი ორგანიზაციის პასუხისმგებლობა, სად იწყება უკვე რაც ანა მახსენა, მაგალითად იგივე სპეკულაციები პოლიტიკური ძალების.
კვლევითი ორგანიზაცია ეხლა ახორციელებს ეგზიტ პოლს ძირითადად, რაც ჩატარებულა საქართველოში, ძირითადად ეს ამას ორი ორგანიზაცია იყო ინაწილებს ამ პასუხისგებლობას. ეს არის ორგანიზაცია და ხშირი შემთხვევაში ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც პასუხისგებელი არის ანალიტიკურ ნაწილზე, მეთოდოლოგიურ ნაწილზე და შემდეგ საბოლოო შედეგების გაანალიზების ნაწილზე და ადგილობრივი კომპანია, რომელიც უზრუნველყოფს საველე სამუშაოებს. შესაბამისად, ამ ორი ძირითადი პასუხისგებელს მაინც იღებს ხოლმე ის ორგანიზაცია, რომ ვინც ასე ვთქვათ მე მონაცემებს აშუქებს, მეთოდოლოგიას წერს და მონაცემების განალიზებას ახორციელებს და ასევე პასუხისგებლობას იღებს მის გასაჯაროებაზე. რა თქმა უნდა, ასევე პასუხისგებელია ორგანიზაცია ჩატარების ხარისხზე, რომელიც საველე სამუშაოს უზრუნველყოფს, იმიტომ რომ ყველა ეს ეტაპი მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს ხარისხიანად ეგზიტ პოლის ჩატარებაზე. მაგრამ აქვე მინდა აღვნიშნო ის მომენტი, რომ ეგზიტ პოლი ისევე როგორც სხვა კვლევებსაც გააჩნია მისი ცდომილება და აქვე შემილია თქვა, რომ ხშირად განსაკუთრებულად სპეკულირების თემა და საგნად იქცევა ხოლმე საბოლოო შედეგის მიახლოვება რეალურ შედეგთან და ამაზე ზეგავლენას ახდენს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ეს არის არ გამოპასუხება უარები ეგზიტ პოლში მონაწილეობაზე. ჩვენ დიდი გამოცდილება გვაქვს კომპანიას ამმართველები წლები ავ ახორციელებს და მიახლოებით ვიცით, მაგალითად 64%-ია გამოპასუხება მარტო, დანარჩენები უარს აცხადებენ ხოლმე ამაზე მონაწილეობაზე და შესაბამისად როგორ ხდება მარ გამოპასუხებული მაჩვენებლების გადანაწილება მიწერა. აი ამ მეთოდოლოგიაზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული თუ რამდენად მიუახლოვდება ეგზიტ პოლი რეალური შედეგებს. ანუ ეს ერთგვარად არის ხოლმე ისეთი.
აი 2012 წლის არჩევნების დროს ჩატარებულ ეგზიტ პოლს ახსენებენ ხოლმე და ცდომილების ზომას.
ერთია, ასე ვთქვათ, ჯამური ცდომილება, რომელიც ვთქვათ, აი მაშინ სადღაც აი 10000 მონაწილე, მიახლოებით 10000 მონაწილე იყო და აქედან სადღაც უხეშად მომები, ზუსტი არ არის ეს რიცხვები, 6000-მდე მიიღო მონაწილეობა ეგზიტ პოლში. საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია იმისთვის, რომ ვთქვათ, თვითონ რიცხვს მაღალი ცდომილება 1.6-ში და 1.8-ში ასე ვთქვათ ექცევას, მაგრამ თვითონ პარტიების რეიტინგების მიხედვით გასხვავდება ეს ცნომილება. ეს მომენტი, აი რაღაც აღნიშნე წეღან, ერთ-ერთი ფაქტორი არის, როგორ ხდება უარების განაწილება. ერთი წესია უარების განაწილების არის პროპორციული განაწილების წესი, როდესაც ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ისინი, ვინც არ მიიღეს ეგზიტ პოლში მონაწილეობა და უარი თქვეს, თანაბრად იყვნენ ამ ნაწილში მოქცეული ყველა პარტიის მომხრეები მეტნაკლებად. მაგრამ აჩვენა გამოცდილებამ, რომ უფრო მიდრეკილნი უარებისკენ არიან ის რესპონდენტები, ის ამომრჩეველი, ოპოზიციურად განწყობილი ცნობილი ამომრჩეველი. ამიტომ აქ ამ სიზუსტეზე ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სიზუსტის დაჭერაზე წინა გამოცდილებები და ამ ანალიტიკური მეთოდოლოგიის ნაწილში გათვალისწინება ამ პროცესების. ამიტომ ეს ცნობილება ამას ახლავს და ნუ სამწუხაროა ის რომ ხშირად ეს იწვევს ხოლმე მე ამ დებატებს სპეკულაციის საგანი ხდება, მაგრამ ეს არის ჩვეულებრივი ბუნებრივი ზოგადად ეხა თუ შევხედავთ კლევებს 5%-ამდე ცნობილება ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია ეხა, მაგრამ როდესაც თვითონ პარტიების რეიტინგები მიახლოებულია თქვათ გამსვლელ რეიტინგთან, აი მაშინ ეს არის ძალიან სენსიტიური თემა, მინდა გითხრათ, თორე როდესაც ეხა წინასწარი კლევითი მონაცემებით პარტიების გამარჯვების შანსი რომელი პარტიის მაღალია, იქ ეხა თუნდაც იყოს 5-4% კითხვას არავინ არსვამს, მაგრამ როდესაც უკვე არის გადალახავს თუ არა სხვა რომელიმე პარტია, განსაკუთრებულად მაშინ მძაფრდება იწევს მაღალია ხოლმე სენსიტიურობა.
ანა, თქვენი აზრით რამ გამოიწვია ასეთი ყურადღება, ასეთი ფასის დადება exit poll-ებს საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში არჩევნებიდან არჩევნებამდე?
ანუ რატომ არის თავად exit poll-ები ასეთი მნიშვნელოვანი მედია საშუალებებისთვის?
მათ შორის
მედია საშუალებებისთვის ეს რა თქმა უნდა არის საშუალება, რომ შესთავაზონ მაყურებლებს საინტერესო პროდუქტი არჩევნების საღამოს, სანამ დაუშვათ იქნება ოფიციალური რეიტინგები. ასევე თუ გავითვალისწინებთ, რომ საქართველოში ხშირად ყოფილა საუბარი იმაზე, რომ არჩევნები ყალბდება, წარსულ გამოცდილებას ვიხსენებ, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არის exit poll-ები, რადგანაც ისინი დაუშვათ ერთგვარად ასახავს ხალხის პოზიციას. ანუ შესაბამისად, თუ exit poll-ი არ ემთხვევა ოფიციალურ შედეგებს, მაშინ ეს უფრო ამყარებს შეიძლება ერთგვარად იმის ეჭვს, რომ არჩევნები შეიძლება მართლა გაყალბდა. შესაბამისად, ეს შეიძლება ყოფილიყო წარსულში ერთგვარი ტესტი იმისა, რამდენად კარგად ჩატარდა არჩევნები, ხო? და ამიტომაც, რადგანაც ხშირი იყო ხოლმე განსხვავება exit poll-სა და არჩევნების შედეგებს შორის და ხანდახან იყო ხოლმე ძალიან მაღალი, ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველა დიდი ყურადღებით ელოდება ხოლმე exit poll-ების შედეგებს.
თქვენი აზრით ამდენად სწორია აი ასეთი წონის რაც რეალობაა, ხო, ჩვენთან? ასეთი წონის მინიჭება, ასეთი როლის მინიჭება exit poll-ის შედეგებისთვის. ინტერესი გასაგებია, ინტერესი ადვილად ასახსნელია, ბუნებრივია, ყოლას უნდა რაც შეიძლება მალე იყოს.
ვაი, რა გითხრათ, ახლა ყველა ქვეყანაში ტარდებოდა exit poll-ის შედეგებზე ასეთი გამძაფრებული, მე მგონი, რეაქციები ყველგან არ არის რა. ვიზიარებ იმოსაზრებას, რომ რა თქმა უნდა, მე აი ის რომ ჩვენთან ძალიან ხშირად რომელიმე ნებისმიერ წაგებული პარტია თუ როგორც არის ამბობს იმას, რომ არჩევნები გაყალბდა, აი ეს იწვევს ამ სიმძაფრეს, თორე ალბათ მშვიდობიანად სხვა ქვეყნებში ნორმალურად მიმდინარეობს ეს პროცესი და exit poll-ის შედეგებს მისი ცნობილებები ახლავს. ანუ ჩვეულებრივი ამბავია ეს. და ნუ ხა საქართველოში ამან ძალიან წვავე, ძალიან სტრესული სხვათაშორის გამოცდილება კომპანიებისთვის მინდა ვთქვა, მიიღო ამ ამბავმა, იმიტომ რომ ეს ერთგვარი ზეწოლაც კი არის უკვე შემსრულებელ მხარეზეც და ნამდვილად ძალიან რთულია. ხო, ჩემი აზრით, ხო, ეს ძალიან რთულია ნამდვილად კი.
მაგრამ არის ძალიან მოთხოვნადი პროდუქტი და
ეს ბუნებრივია, რომ მოთხოვნადია, იმიტომ რომ თითქმის ყველა ქვეყანაში, სადაც არჩევნები ტარდება, ტარდება exit poll-ები. და ზუსტად აი წინასწარ საორიენტაციოდ ამას აჩვენებს. ეხლა ძირითადად მე რასაც თვალს ვადევნებ, ეხლა ძალიან ესეთი განსხვავებული რადიკალურად შედეგები ეხლა არ ვიცი, მაგრამ მეტნაკლებად ჩვენ რაც ჩაგვიტარებია, ყოველთვის ახლოს მიზდევს იმ შედეგებს. რაღაცა ესეთი ერთი მიმართულებით, მეორე მიმართულებით არ არის ხოლმე როგორც ასეთი და ძალიან გასაგებია ინტერესი ამ თემატიკის მიმართ და ამ კვლევის ამ მეთოდის მიმართ ბუნებრივია.
ერთი არის აღქმა, როგორიც არის ამ exit poll-ების მიმართ და შემდეგ სპეკულაციები, ვთქვათ, მედია საშუალებების აღქმა, მედია საშუალებების პროდუქტის და მუშაობის აღქმა, ამის შესაბამისად და ამ ყველაფრის ერთმანეთთან დაკავშირება. თუმცა თქვენი აზრით, აი ობიექტურად რამდენად სწორია exit poll-ის შედეგების იმ პროდუქტის, ესე ვთქვათ, გაიგივება თავად დამკვეთთან, როცა შემსრულებელი არის, ვთქვათ, კომპანია, რომელსაც თანხას უხდიან იმისთვის, რომ ეს სამუშაო შეასრულოს.
გასაგები არის, რომ კომპანია, რომელიც ასრულებს ამ სამუშაოს, ეს სოციოლოგიური კომპანიები, ისინი ასრულებენ რეალურად სამუშაოს და აქ ტელეკომპანიები ამ შემთხვევაში საველე სამუშაოებში ან მონაცემთა დამუშავებაში არ არიან ჩართულები. თუმცა მიუხედავად იმისა, ალბათ ეს კონკრეტული exit poll-ი რო ავიღოთ, მაგალითად საზოგადოებრივი მაუწყებლის, ყველას ალბათ დაამახსოვრდება ის, რომ ეს იყო საზოგადოებრივი მაუწყებლის exit poll-ი და თუ დაუშვათ აქ ეჭვები გაჩნდა საზოგადოებაში მისი მართებულად ჩატარებასთან დაკავშირებით, ყველა ნეგატიური შეძახილები ალბათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ და არა მაგალითად საერთაშორისო კომპანიის მიმართ, რომლის სახელსაც კი შეიძლება ბევრმა ადამიანმა ყურადღება არ მიაქციონ, რადგან ისინი მათი ცხოვრების ნაწილი არ არიან მაშინ, როდესაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის ტელევიზია, რომელიც ჩვენი გადასახადებით არსებობს. სწორედ ამ მიმართულებით არის დიდი რისკი ამ შემთხვევაში საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის, ჩემი აზრით.
და საინტერესო იქნება მის მოსმენა ქალბატონ რუსთან თქვენგან, რას უფრთხილდება თავად კომპანია, რომელიც exit poll-ს ასრულებს.
ანუ რას უნდა მიაქციოს ყურადღება მისთვის, რომ
ხო, აი ეს იყოს. ხო, როცა ქალბატონი ანალაპარაკობს იმაზე, თუად რას უნდა გაუფრთხილდეს მედია, ხო, მის მიმართ დამოკიდებულება აღქმას ამ შემდეგ. ასევე exit poll-ის შემსრულებელი კომპანიის სახელიც ისმის რა გარკვეულ კონტექსტში, ახლა სპეკულაციებისგან და პოლიტიკურ შეფასებებისგან დაცული ვერავინ იქნება და ვერანაირი პროდუქტი, რაც კი საჯაროა. აი, რამდენად კიუნეულია, მნიშვნელოვანია ეს თვითონ შემსრულებელი კომპანიისთვის?
Ну, მნიშვნელოვანია თავისთავად, იმიტომ რომ ხა სოციოლოგიური კვლევითი კომპანიები, ეს ძირთადად სხვადასხვა ინდუსტრიასაც ეჭვის ქვეშ აყენებს ხოლმე და შეიძლება სხვა პოლიტიკური კვლევების თემის მიმართაც, ისედაც დობა არ არის, ასე ვთქვათ, მაღალი, ყოველთვის ეჭდება, ეჭვი, ეს მარტო exit poll-ს არ ეხება, რომ ეს სპეკულირების თემა და საგანი შეიძლება იყოს. ამიტომ ეს არის საფრთხილო საკითხი, მაგრამ ხა როგორ შეიძლება კომპანიამ თავი და იცოდა ამისგან, ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს, ეს ძალიან პროფესიული სფეროა და ახლა მას მეთოდოლოგიაზე ესე საჯაროდ შეიძლება ძალიან რთული იყოს მისი ახლა, მაგრამ ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან გაცხადდეს მედი, ანუ ადამიანებისთვის, თუ რა ეტაპებისაგან შედგება ეს პროცესი და რა არის აქ მნიშვნელოვანი და რაღაცნაირად მეტი გამჭირვალობა შეიძინოს მეთოდოლოგიამ. სხვა შემთხვევაში ალბათ ძალიან რთული იქნება, ასე ვთქვათ, ესეც არ არის მარტივი, ძალიან პოპულარული და მარტივ ენაზე უნდა მოხდეს, ახლა შერჩევის ახსნა ძალიან ადვილი არ არის ჩვეულებრივი ადამიანისთვის, ხო, ბუნებრივია.
კავტონანა, რამდენად ეთანხმებით აი პოზიციას, რომ გამჭვირვალება თვითონ exit poll-ის ჩატარების პროცესის მეთოდოლოგია იქნება ეს, თუ რას გამჭვირვალება დაეხმარებოდა, ვთქვათ, რაღაცების შეცვლას, შეხედულებების საზოგადოებას?
დიახ, რა თქმა უნდა, ამაზე ხშირი საუბარი, თუ როგორ ტარდება არა მარტო exit poll-ები, არამედ სოციოლოგიური გამოკითხვები, ზოგადად, რომელიც საქართველოში უკვე დიდი ხანი არის ეს დიდი სპეკულაციების საგანი, ამაზე მეტი საუბარი და სოციოლოგების მხრიდან, რა თქმა უნდა, დაეხმარება ამ საკითხისთვის ნათელის მოფენას, რადგან უფრო ხშირად საქართველოში ამ საკითხებზე პოლიტიკოსები საუბრობენ, ვიდრე თავად იმ სფეროს სპეციალისტები, რომლებიც უშუალოდ ატარებენ ამ საქმიანობას, და მათი მხრიდან, მათი პოზიციის უფრო ხშირად გაჟღერება, რა თქმა უნდა, დროთა განმავლობაში შეცვლის ალბათ საზოგადოების დამოკიდებულებასაც ამ საკითხის მიმართ.
ჩვენს ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდასთან ნინო გელაშვილი მასპინძლობდა თბილისის სტუდიაში ACT Georgia-ს აღმასრულებელ დირექტორს რუსუდან თელიას და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროს მკვლევარს ანა დაბრუნდაშვილს. საუბრის თემა იყო exit poll-ები. ეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ, ჯიმშე რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
გვესაჭიროება პრეზიდენტი. ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა ვედომოსთმა სტატია, რომელშიც ლაპარაკია რუსი მილიარდერის კომპანია იუკოსის ყოფილი ხელმძღვანელის მიხაილ ხადარკოვსკის პროექტზე სახელწოდებით პუტინის ნაცვლად. როგორც სტატიიდან ირკვევა, პროექტის მიზანია შეირჩეს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტობის კანდიდატი 2018 წლის არჩევნებისათვის. ამ მომრჩევლებს კანდიდატურებს შესთავაზებენ როგორც სპეციალურად შექმნილ საიტზე დარეგისტრირებული მომხმარებლები, ასევე ექსპერტთა ჟიურის წევრები. შერჩევა მოხდება ხმის მიცემის სისტემით, რომლის ბოლო ეტაპი ითვალისწინებს ჟიურის წევრების მონაწილეობას. პრეტენდენტთა შორის ექსპერტებმა დაასახელეს ოპოზიციური პარნასის თავმჯდომარე მიხაილ კასიანოვი, იაბლოკოს დამფუძნებელი გრიგორი ივლინსკი, ბორის ელცინის ქალიშვილი ტატიანა იუმაშევა, ექსფინანსთა მინისტრი ალექსეი კუდრინი, ეკატერინბურგის მერი ევგენი როიზმანი, პოლიტიკოსი ვლადიმირ რიჟკოვი და სხვები. ჯერჯერობით ყველაზე მეტი პოზიტიური ხმა მიიღო ალექსეი ნავალნიმ, ნეგატიური კი მიხაილ კასიანოვმა. ვედომოსთვის სტატიაში პოლიტოლოგი ალექსეი მაკარკინი გამოთქვამს მოსაზრებას, რომ ხოდორკოვსკის კარგად ესმის, რომ 2018 წლის არჩევნებზე არაფერი შეიცვლება. ფრაგმენტი სტატიიდან: 2-ოდე წლის წინ მან თქვა, რომ ცვლილებების დრო 10 წლის შემდეგ დადგება. ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მან ეს პოზიცია შეიცვალა, მაგრამ ხოდორკოვსკი ის ადამიანია, რომელიც ხანგრძლივი თამაშისთვის ემზადება. ციტატის დასასრული. ხოდორკოვსკის პროექტის შესახებ პუტინის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ ამ წამოწყების ავტორები მოწყვეტილი არიან რუსეთიდან და რუსეთის დღის წესრიგიდან. მიხაილ კასიანოვმა კი ვედომოსს უთხრა, რომ ამ პროექტს აღიქვამს თამაშად და უკვე მოითხოვა ჩამონათვლიდან მისი გვარის ამოღება. ნავალნიმაც პროექტის შესახებ მედიიდან შეიტყო და მას საკმაოდ უცნაური უწოდა. გაზეთი კომერსანტი რუსეთის ტურიზმის ინდუსტრიის შესახებ წერს: ტურისტულმა ნაკადმა მესამედი დაკარგა. ასია დასათაურებული სტატია, რომლის მიხედვითაც 2016 წლის პირველ ნახევარში საზღვარგარეთ დასვენების მსურველი რუსი ტურისტების რაოდენობა 27.7%, ანუ 3.960.000-მდე შემცირდა. ამ მონაცემებს აქვეყნებს რუსეთის ტურინდუსტრიის კავშირი რუსეთის ფედერაციის სასაზღვრო სამსახურზე დაყრდნობით. შემცირების მიზეზად კი დასახელებულია ყველაზე პოპულარული ორი მიმართულების ბაზრიდან გათიშვა. ესენია თურქეთი და ეგვიპტე, რომლებზეც 2015 წლის პირველ ნახევარში 2 მილიონი საგზური მოდიოდა. წელს რუს ტურისტებს შორის ყველაზე მაღალი მოთხოვნით სარგებლობს ტუნისი 661%-იანი ზრდით, იორდანია 544%-იანი ზრდით და მაროკო 277%-იანი ზრდით. 100%-ზე მაღალი ზრდა დაფიქსირდა დომინიკის რესპუბლიკისა და საქართველოს მიმართულებებითაც, შესაბამისად 167% და 118%. ემბარგოს მარილი მოაყარეს. კომერსანტში გამოქვეყნებულ ამ სტატიაში ლაპარაკია იმაზე, რომ რუსეთის ფედერაციამ სანქცირებულ პროდუქტთა ჩამონათვალში მარილი შეიტანა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ რუსეთი მიმდინარე წლის ნოემბრიდან აკრძალავს მარილის შემოტანას იმ ქვეყნებიდან, რომლებიც 2014 წელს სასურსათო ემბარგოს ქვეშ მოექცნენ. ყველაზე მეტად ეს გადაწყვეტილება დააზარალებს უკრაინულ საწარმო არტემსოლს, რომლის პროდუქციას წელიწადში 329,000 ტონით რუსეთის ბაზრის მეოთხედი უკავია. 1 ნოემბრიდან აიკრძალება როგორც იმპორტირებული სუფრის მარილი, ასევე დენატურატი. რუსეთის ფედერაციის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებენ, რომ მარილის იმპორტის აკრძალვა არ შექმნის დეფიციტს, რადგანაც დანაკლისი შეივსება სამამულო წარმოების გაზრდითა და სხვა ქვეყნებიდან იმპორტით. ოფიციალური ინფორმაციით, რუსეთის ფედერაცია ყოველწლიურად მოიპოვებს 3.6 მილიონ ტონა მარილს, თუმცა შესაძლებელია ამ მოცულობის 6.1 მილიონ ტონამდე გაზრდა. 2015 წლის მონაცემებით მარილის მწარმოებელ რუსულ კომპანიებს რუსეთის ბაზრის მხოლოდ 65% ეკავათ, მაშინ როცა რუსეთის ფედერაციის სასურსათო დოქტრინის მიხედვით მინიმალური ზღვარი 85%-ია.
ეს გახლავთ ჯიმ შერეხუიაშვილი, რომელმაც რუსეთის პრესა მიმოიხილა. განვაგრძობთ გადაცემას, ნახლა საერთაშორისო თემაზე შემოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს, რომელიც ნიკო ნერგაძე მოამზადა. თურქმენეთი უკვე მიიჩნევა მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ავტორიტარულ ქვეყნად. ახლა ამ ქვეყნის ლიდერი გურბანგული ბერდიმუჰამედოვი დგამს ახალ ნაბიჯებს, რომლებიც მას უვადო მმართველობის შესაძლებლობას მისცემს. მოისმინეთ ნიკოს სიუჟეტი.
თურქმენეთის ლიდერმა გურბანგული ბერდიმუჰამედოვმა ხელი მოაწერა კონსტიტუციის შესწორებას, რომელიც საშუალებას მისცემს მას ასაკის მიუხედავად მიიღოს მონაწილეობა მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში. შესწორების მიხედვით გაუქმდება ამჟამინდელი წესი, რომლის მიხედვითაც საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა ეკრძალება 70 წელს გადაცილებულ კანდიდატს და პრეზიდენტობის ვადა 5-დან 7 წლამდე გაიზრდება. გაზეთ მდიდარი თურქმენეთი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე იზოლირებული ქვეყანაა. აქ ჩატარებული არჩევნები ეუთოს დამკვირვებლებს არასდროს უღიარებიათ თავისუფლად და სამართლიანად. უფლება დამცველთა მტკიცებით ქვეყანაში არ არსებობს დამოუკიდებელი მედია. მთავრობის წინააღმდეგ ნათქვამი სიტყვა კი ადამიანს შეიძლება ციხის ან ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში მოხვედრის ფასად დაუჯდეს. 59 წლის გურბანგული ბერდიმუჰამედოვს უვადო მმართველობაში ხელს მხოლოდ ეს წესი უშლიდა. ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკის კონსტიტუციის მიხედვით პრეზიდენტ შეუძლია რამდენჯერაც სურს იმდენჯერ მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში. გურბანგული ბერდიმუჰამედოვი განათლებით კბილის ექიმია. ის პრემიერ-მინისტრის მოადგილე იყო, როდესაც 2006 წლის დეკემბერში ქვეყნის ექსცენტრიკული მმართველი საფარმურად ნიაზოვი გარდაიცვალა. გაუმჭვირვალე პროცესის შემდეგ ქვეყნის უშიშროების საბჭომის პრეზიდენტად აირჩია. ახლა ის მეორე ვადითაა არჩეული და ფაქტობრივად წინასწარაა ცნობილი, რომ 2017 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებშიც გაიმარჯვებს. და თურქმენეთის ლიდერი აცხადებს, რომ ახლა ამომრჩეველს არჩევანის საშუალება ექნება. სატელევიზიო გამოსვლაში მან განაცხადა, მონაწილეობა სამი პარტია მიიღებს არჩევნებში: დემოკრატიული პარტია, აგრარული პარტია და მეწარმეთა და ბიზნესმენთა პარტიაო. თურქმენეთი ცენტრალური აზიის მეორე ქვეყანაა, სადაც კონსტიტუცია წელს შეცვალეს, რათა საპრეზიდენტო ძალაუფლება კიდევ უფრო გაეძლიერებინათ. მანამდე ტაჯიკეთმა მიიღო კონსტიტუციის შესწორება, რომელიც საშუალება მისცა პრეზიდენტ ემომალი რაჰმონს განუსაზღვრელი ვადით იყაროს კენჭი. ის ამ ქვეყანას სათავეში 1992 წლიდან უდგას. ტაჯიკეთმა ასევე დაწია პრეზიდენტობის კანდიდატისთვის დასაშვები ასაკიც 95-დან 30 წლამდე, რაც საშუალებას მისცემს რაჰმონის 28 წლის ვაჟს რუსთამს 2020 წლის არჩევნებში იყაროს კენჭი.
ნიკო ნერგაძე გესაუბრეთ იმაზე, თუ რა ხდება თურქმენეთში და მის მეზობელ ქვეყნებში. ეთერშია რადიო თავისუფლება. ახლა ერთი ანონსის შემდეგ გავაგზავნოთ გადაცემას. არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. გადაცემის ბოლოს ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომელიც ვახო ხვიჩიამ მოამზადა.
ამ ზაფხულს ჯაზური სამყარო კიდევ ერთ დიდებულ არტისტს გამოეთხოვა. 15 აგვისტოს 76 წლის ასაკში ვიბრაფონისტი ბობი ჰატჩერსონი გარდაიცვალა. რობერტ ბობი ჰატჩერსონი 1951 წელს ქალაქ პასადენაში დაიბადა. ბავშვობაში ფორტეპიანოზე უკრავდა და პიანისტობასაც აპირებდა. ერთხელაც უბანში სეირნობისას ფირფიტების მაღაზიას ჩაუვარა, საიდანაც სრულიად უცხო ჯადოსნური სილამაზის ბგერები მოისმა. როგორც მოგვიანებით გაირკვა, მისი ყურადღება მილტ ჯექსონის ვიბრაფონის ჟღერადობამ მიიპყრო. ხოდა მოდერნ ჯაზ კვარტეტის დამაარსებლის ჩანაწერმა თავდაყირა დააყენა ბობის საფორტეპიანო მისწრაფებები. ფულის შეგროვება დაიწყო და ჯერ კიდევ სკოლის მოსწავლემ შეიძინა არც თუ იაფი ინსტრუმენტი. მიუხედავად იმისა, რომ მამამისი ეჭვის თვალით უყურებდა შვილის ახირებას და ხშირად მწარედაც ეხუმრებოდა ამ არატრადიციული საკრავის არჩევის გამო, მომავალი არტისტი არნებდებოდა, ბევრ შრომობდა და დამოუკიდებლად ხვეწდა საშემსრულებლო ტექნიკას. შედეგმაც არ დააყოვნა. ჰატჩერსონი ახალგაზრდა ერიკ დოლფის ანსამბლის წევრი გახდა. მათი თანამშრომლობის დიდებული მაგალითია 1964 წლის ალბომი Out to Lunch, რომელიც 60-იანი წლების ჯაზის ერთ-ერთ ყველაზე ღირებულ და მნიშვნელოვან ნამუშევრად ითვლება. ერიკ დოლფის გარდა ბობი ჰატჩერსონი ისეთი არტისტების პროექტებში ჩაება, როგორებიც არიან საქსოფონისტი ჯეკი მაკლინი და ჯო ჰენდერსონი, მესაყვირე ლი მორგანი, დრამერი ტონი უილიამსი, გიტარისტი გრანდ გრინი და სხვები. ეს ბატონები ხმისჩამწერი ლეიბლის ბლუ ნოუთის ქოლგის ქვეშე ხსწვოდნენ და ვიბრაფონისტის ამ ოჯახის სრულუფლებიანი წევრი გახდა. ლეიბლის მაშინდელი პოლიტიკიდან გამომდინარე, აქცენტი მეტწილად ჰარდ ბობზე კეთდებოდა. მიუხედავად ამისა, ჰატჩერსონი მაინც ახერხებდა ჟანრობრივი შეზღუდვები დაერღვია და საკუთარი საშემსრულებლო უნივერსალურობა ისეთ მიმდინარეობებში წარმოეჩინა, როგორებიცაა მაგალითად ჯაზ, ფანკი და აფრო-ლათინური მუსიკა. რაც შეეხება სოლო პროექტებს, ვიბრაფონისტმა სადებიუტო დისკი სახელწოდებით დიალოგი 1965 წელს გამოსცა პიანისტის ენდრიუ ჰილის, მესაყვირე ფრედი ჰაბარდისა და საქსოფონისტის სემ რივერსის მონაწილეობით. არანაკლებ წარმატებული იყო მომდევნო ალბომის Stick Up, რომლითაც დაიწყო ჰატჩერსონისა და მაკოი ტაინერის მრავალწლიანი თანამშრომლობა. ხა 67 წელს ბობი ჰატჩერსონის ნიუ-იორკული კარიერა მოულოდნელად დასრულდა. არტისტი ნარკოტიკული ნივთიერებების ფლობის გამო მანჰეტენის ცენტრალურ პარკში დააკავეს და ქალაქის კლუბებში დასაკრავად აუცილებელი ლიცენზია ჩამოართვეს. ვიბრაფონისტი სიძულებული გახდა კალიფორნიაში გადაბარგებულიყო და იქ გაეგრძელებინა მუშაობა. დასავლეთ სანაპიროზე მრავალი დისკი გამოსცა, მათ შორის გამოუყოფთი ალბომებს ან აფლოკოსა და ფერველ კეისტონს. განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს ფანკური თხზულება სახელწოდებით ამ, რომელსაც არნახული წარმატება ხვდა წილად და საცეკვაო ჰიტად იქცა. 2010 წელს ამერიკული ხელოვნების ნაციონალურმა ფონდმა ბობი ჰატჩერსონს ჯაზის განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის ჯაზის ოსტატის საპატიო ტიტული მიანიჭა. ორგანიზაციის წარმომადგენელთა განმარტებით მუსიკოსი ერთ-ერთი პირველი ვიბრაფონისტი გახლდათ, რომელმაც საკრავი ჟანრის იმპროვიზაციულ ენაზე ამეტყველა და ინსტრუმენტის ტემბრალური შესაძლებლობები გააფართოვა. ჰარმონიული სვლების, ეგრეთ წოდებული აკორდული ჯაჭვის ტექნიკას ჩაუყარა საფუძველი და რაც მთავარია, უდიდესი გავლენა მოახდინა თანამედროვე ვიბრაფონისტების საშემსრულებლო ხელწერის ჩამოყალიბებას.
დასრულდა მუსიკალური გადაცემა, დასრულდა რადიო თავისუფლების 1 საათიანი პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღობოდა პრაღის სტუდიიდან. დარჩით ჩვენს სტალღაზე FM 107.4-ზე და რამდენიმე წუთში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ კობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამას მოისმენთ.